skemmt hún sig kannski ótrúlega nálægt fólk að þeir að leita sér skjóls. Við veitum ekki alveg hvað maður gerir í málunum, en